რადიო თავისუფლება FM 107.4.
უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ განაცხადა, რომ ის გასცემს განკარგულებას ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ 5 სექტემბერს, თუ შეხვედრა მისი მთავრობის წარმომადგენლებსა და პრორუს სეპარატისტებს შორის დაგეგმილის მიხედვით წარიმართა. მან ამის შესახებ განაცხადა უელსში ჟურნალისტებთან შეხვედრაზე ნატოს სამიტის მიმდინარეობისას. მან ასევე თქვა, რომ დოკუმენტს ხელი მინსკში მოეწერებოდა და მასში ასახული იქნებოდა სამშვიდობო გეგმის ეტაპობრივი განხორციელება. თავის მხრივ სეპარატისტთა ლიდერებმაც განაცხადეს, რომ მზად არიან შეწყვიტონ ცეცხლი, თუ მოლაპარაკებები უკრაინის მთავრობასთან წარმატებით დასრულდება. მანამდე რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა მოუწოდა უკრაინის ხელისუფლებას და პრორუსულად განწყობილ სეპარატისტებს მიხოლოდნენ რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინის ცეცხლის შეწყვეტის გეგმას და დაესრულებინათ კონფლიქტი. ნატოს გენერალურმა მდივანმა ანდერს ფონ რასმუსენმა უელსში ნატოს სამიტის დაწყების წინ განაცხადა, რომ რუსეთი თავს ესხმის უკრაინას და აგრძელებს ვითარების დესტაბილიზაციას უკრაინის აღმოსავლეთში, მიუხედავად ცეცხლის შეწყვეტის ამ გეგმისა, რომელიც რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა დასახა. რასმუსენმა თქვა, რომ მთავარი არა რუსეთის სიტყვები, არამედ მისი ქმედებები ადგილზე და დაამატა, რომ ნატოს ქვეყნების ლიდერები სამიტზე გადადგამდნენ ნაბიჯებს იმ საფრთხის საპასუხოდ, რომელიც ამ კრიზისმა შეუქმნა წევრ სახელმწიფოებს. ანდერს ფონ რასმუსენმა თქვა, რომ ნატოს ლიდერები უკრაინის პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოსთან შეხვედრის შემდეგ, რომელიც დღეს ჩატარდა, მიიღებდნენ ერთობლივ დეკლარაციას, სადაც ასახული იქნებოდა კონკრეტული ნაბიჯები უკრაინასთან თანამშრომლობის გასაღრმავებლად. ნატოს გენერალური მდივანი ანდერს ფონ რასმუსენი საქართველოს პრეზიდენტთან გიორგი მარგველაშვილთან შეხვედრას ტვიტერზე გამოეხმაურა. მან დაწერა: კარგი შეხვედრა მქონდა გიორგი მარგველაშვილთან ნატოს უელსის სამიტზე. ჩვენ გავაძლიერებთ ურთიერთობას ნატოს პარტნიორებთან, საქართველოს ჩავთვლით, ჩვენი თანამშრომლობა ხანგრძლივად გაგრძელდება, ხვალ კი ჩვენ თანამშრომლობის ახალ პაკეტს ამომოქმედებთ საქართველოს თავდაცვის გაძლიერების დასახმარებლად და საქართველოს ნატოს წევრობის მოსამზადებლადო, დაწერა ანდერს ფონ რასმუსენმა ტვიტერზე. თავდაცვის მინისტრმა საქართველოს ირაკლი ალასანიამ კი დათქვა, ნატო საქართველოს პაკეტი პრაქტიკულად შეთანხმებულია ალიანსის წევრებთან. მან ეს განცხადება გააკეთა მას შემდეგ, რაც საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი შეხვდა ნატოს გენერალურ მდივარ ანდერს ფონ რასმუსენს. რაც შეეხება თავად ამ შეხვედრას, ის ნატოს სამიტის ოფიციალურ გახსნამდე შედგა. მხარეებმა ილაპარაკეს ამ სამიტის მნიშვნელობაზე. საქართველოს პრეზიდენტის პრესსამსახურის ინფორმაციით, საქართველოს პრეზიდენტმა ნატოს გენერალურ მდივანს მადლობა გადაუხადა საქართველოს მტკიცე მხარდაჭერისთვის ჩრდილოატლანტიკურ ალიანსში ინტეგრაციის გზაზე და განაცხადა, რომ საქართველოსთვის უმნიშვნელოვანესია ის, რომ ალიანსი სათანადოდ აფასებს საქართველოს პროგრესს. მან ასევე გამოთქვა იმედი, რომ მიმდინარე სამიტი საქართველოს მისცემდა ნატოში გაწევრიანების ბიძგს. ნატოს გენერალურმა მდივანმა კი იმ პაკეტზე ილაპარაკა, რომელსაც საქართველო ამ სამიტის შედეგად მიიღებს და აღნიშნა, რომ საქართველოსთვის ეს იქნება უმნიშვნელოვანესი იმპულსი ნატოში ინტეგრაციისთვის მოსამზადებლად და პროცესების უკეთ წარმართვისათვის. უკრაინის ტერიტორიაზე რუსეთის რამდენიმე ათასი სამხედრო და ასობით ტანკი იმყოფებაო, განუცხადა ნატოს წარმომადგენელმა როიტერის სააგენტოს. ნატოს მაღალჩინოსანმა, რომელმაც სააგენტოს თქვა მისი ვინაობა არ დაესახელებინათ, როიტერს უთხრა: ჩვენ ისევ ხედავთ რამდენიმე ათას რუსეთის სამხედრო ძალების წარმომადგენელს უკრაინის ტერიტორიაზე, ისინი აღჭურვილნი არიან ასობით ტანკით და ჯავშან მანქანით, ასე რომ უკრაინაში რუსეთის ძალების განლაგება საგრძნობლად არ შეცვლილაო. მან ასევე აღნიშნა, რომ რუსეთის 20,000-მდე ჯარისკაცი უკრაინის საზღვართან ახლოსაა განლაგებული. მანამდე ნატომ განაცხადა, რომ რუსეთს უკრაინაში 1000-ზე მეტი ჯარისკაცი ჰყავდა განთავსებული და არსებობდა ცხადი მტკიცებულებები, რომ რუსეთი ჩართული იყო უკრაინასა და სეპარატისტებს შორის მიმდინარე კონფლიქტში. რუსეთი ამას უარყოფს. ევროკავშირის კომისიამ რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების ახალი რაუნდის პროექტი წარადგინა. ამ დოკუმენტის მიხედვით ევროპის კაპიტალის ბაზრები სახელმწიფო ბანკების შემდეგ დაიხურება სახელმწიფოს მფლობელობაში მყოფი თავდაცვითი და ნავთობის კომპანიებისთვის და დამატებითი შეზღუდვები დაწესდება რუსეთში სენსიტიური ტექნოლოგიების ექსპორტზე, რომელსაც ორმაგი სამოქალაქო და სამხედრო დანიშნულება აქვთ. მედიაში გავრცელებული ცნობების თანახმად, დამატებითმა ნაბიჯებმა, რომლებიც ასახულია ამ დოკუმენტში, როგორიცაა რუსეთის მონაწილეობის შეზღუდვა კულტურულ და სპორტულ ღონისძიებებში, მათ შორის 2018 წლის ფეხბურთის მსოფლიო ჩემპიონატზე, ვერ მოიპოვა მხარდაჭერა. ევროკავშირის მთავრობები ამ დოკუმენტს კენ 5 სექტემბერს უყრიან. ნატოს გენერალურმა მდივანმა ანდერს ფონ რასმუსენმა ავღანეთში პრეზიდენტობის მეტოქე კანდიდატებს მიმართა და მოუწოდა გადაჭრან უთანხმოება არჩევნებთან დაკავშირებით, რომელმაც გადაავადა ახალი პრეზიდენტის ინაუგურაცია. ავღანეთმა ხელი უნდა მოაწეროს შეთანხმების უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით, რომელიც საშუალებას მისცემს ალიანსს საწვრთნელი მისია გააგზავნოს ქვეყანაში. რასმუსენის განცხადების მას იმედი აქვს, რომ დროზე მოხერხდება დოკუმენტის ხელისმოწერა და ნატო შეძლებს მისიის დაწყებას 2015 წლის 1 იანვრიდან.
Nikon Ergadze iqo mikrofontan zirkozmsvelobo akhali ambebis gamoshvebit radio tavisuphleba ganagdzobs maotsqeblobas 19 saati da 5 tsutia ukhvebi pardis dro dadga chvens etershi mikrofontan aris okropir rukhatsa. Milanis universitetshi italiashi აბსტრაქტულ მათემატიკას, ალგებრა, გეომეტრიას და რიცხვთა თეორიას სწავლობს მაია ტაბატაძე. ის არის სწორედ დღეს უხილავი ფარდის სტუმარი. მაიამ დაამთავრა თბილისში ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი. ის ცხოვრობს და მუშაობს როგორც ხელოვნებით თერაპევტი ლეკოში, მილანის მახლობლად. Mathematikis mimart siqvarulis axsnavt khove tavidan Maya Tabatadzes, romelis ukhilavi fardis stumaria da amit gzeldeba chveni tsikli utskhovetshi mqopi kartvelis studentebis shesakheb.
Asim gonia ro es ambitsia mqolas ekneba, magram ikidan gamdinare ro jer var mkhold 24 tsilis da stalov jer mkhold magistraturase, mi zalyan znelia viqo darznabuli, minda tu ara amis gagzeleba da bolomde gaqola da metsnirebashi darchena. ამ წუთას ძალიან საინტერესოდ მეჩვენება და ძალიან მომწონს, რასაც ვაკეთებ, მაგრამ არ მიყვარს შორი პროგნოზების გაკეთება და არ ვიცი ბოლომდე გავყვები თუ არა მეცნიერებას, ან ესე როგორ ვთქვათ, იმდენად დაინტერესებული ვიქნები, რომ ესეთი შედეგი მივიღო თუ არა. მაგრამ ნუ რა თქმა უნდა, ყოველას ალბათ ყოლა ფიქრებს რაღაც ერთ წამს, რომ მეცნიერა ასეთი მიყვა.
იმასაცში ხართ, რომ ხა 17 წლის არ ახართ, ხო ხართ 24 წლის. ანუ შესაბამისად გარკვეული სიმწიფისთვის უკვე მიგიღწევიათ. ამდენად აი ამასაცში ადამიანს რატო სურს თეორია და მითუმეტეს აი მათემატიკის თეორია ესაოს? რატო ტკბებით ამით? მოდი აი ესე კითხავს პირდაპირ.
ანუ რატო მიყვები ამ თეორიულ მათემატიკას?
დიახ.
იმიტომ რომ ძალიან საინტერესოა, ძალიან მაინტერესებს ამ თემას და რასაც ჩამოდი იმის საშუალება მომთავი და სიმართლე გითხრათ არ გეგმოდი რომ მაინდა მაინც მათემატიკას გავყოლოდი. მინდა და უფრო რამე სხვა რამე შემოვახსნა მათემატიკის რეალიზება, მაგრამ შემდეგ რასაც ჩამოდი ამ უნივერსიტეტმა დამანახა საერთოდ სხვა კუთხით მათემატიკა. დამანახა თუ რამდენად მრავალფეროვანი, ღრმა და საინტერესო შეიძლება იყოს. ამ თემას ვარ ძალიან დაინტერესებული, ძალიან მომწონს, რასაც ვაკეთებ, ძალიან მიყვარს. მაგრამ არ ვარ იმაში დარწმუნებული, რომ თქვა მინდა დოქტორანტურა ამაზე გავაკეთო. ანუ ახლა ამ თემას არის ჩემთვის როგორც ჰობი, უბრალოდ ესეთი, იმიტომ რომ მუშაობ ასევე არტ თერაპიასთან უნდა შეძლოთ ბავშვებთან, რომელიც არის ასევე ძალიან საინტერესო. და ეს თემატიკა ძალიან მაინტერესებს, ამიტომ ეხა ცოტა რაღაც მიჭირს არჩევის გაკეთება, რომელს მინდა სერიოზულად გავყვე.
მათემატიკის რეალიზებაო ახსენეთ თქვენ, რომ აი ფიქრობდიო რომ რაში შეიძლება მათემატიკის რეალიზება, აი თქვათ არსებობს რაღაცა კონკრეტული, მე არ მინდა პასუხი იმაზე რომ თქვათ ფიზიკა, ქიმია, ბიოლოგია და მედიცინა და ყველა გამოიყენებს მათემატიკას, ეს ცნობილია, რომ გარდა ამისა ხო არ არსებობს კიდე რაღაცა, რაც თქვენი აღმოჩენა იყო ან თქვენი რაღაცა ძალიან გამორჩეული სურვილი იყო?
კი, ძალიან მინდა და მათემატიკა მიმეწოდებინა. საქართველოშიც რამდენიმე ადგილას მუშაობდი უნაცვლეთ ბავშვებთან. ძალიან მინდოდა, რომ მათთვის მიმეწოდებინა მათემატიკა რაიმე ძალიან სახალისო და კრეატიული ქსით. ამიტომ მინდოდა, რომ მათემატიკა ჩამერთო მათი მკურნალობის მეთოდად. მაგრამ მე მგონია, რომ ეს საკმაოდ დიდ ცოდნას მოითხოვს ფსიქოლოგიის, ასევე მედიცინის და ალბათ მათემატიკისაც. ამისთვის ალბათ კარგი გამოცდილება არის საჭირო.
თქვენ უხილავ ფარდას უსმენთ, თქვენ უსმენთ ჯენი ჯოპლინს სიმღერა ისურვა დღეს ჩემმა დღევანდელმა რესპონდენტმა მაია ტაბატაძემ, რომელიც იტალიაში აბსტრაქტულ მათემატიკას, ალგებრა, გეომეტრიას და რიცხვთა თეორიას სწავლობს. თავის წინა პასაჟში მან ახსენა უნარშეზღუდული ბავშვები, მათთან მუშაობა, ვინ არიან ეს ბავშვები და რას ნიშნავს უფრო ზუსტად, როცა ასე მოვიხსენიებთ მათ.
სამედიცინო დიაგნოზი არის და არის ბავშვები, რომელსაც აქვს თქვათ გონებრივი შეზღუდვები, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ისინი ვინმეზე ნაკლებად არიან განვითარებული ან რაიმე პრობლემა აქვთ. არიან განვითარებული ოღონდ სხვაგზით და არიან ბავშვები, რომლებიც ფიზიკურად არიან შეზღუდული და გადაადგილების პრობლემა. არიან ბავშვები, რომელთაც დაბადებიდანვე აწუხებთ ეს პრობლემა, არის გენეტიკური და არის შემდეგ შეძენილ თქვათ რაიმე უბედური შემთხვევის შედეგად მიღებული დაზიანება და ასე შემდეგ.
რაში გამოიხატება შეზღუდვა? თქვენ თქვით, რომ ერთია თქვა გონებრივი და მეორე არის თქვა ფიზიკური. ნუ ფიზიკური კარგი, მე ალბათ ხვდებით, რომ ვერ დადიან ან ხელით რაღაცას ვერ აკეთებენ და აი გონებრივი ალბათ უფრო ფართო შეიძლება იყოს, თქვა ზოგი ვერ ლაპარაკობს, ზოგს არ ესმის, ზოგს წმინდა წყლის გონებრივი, ასე ვთქვათ, რაღაცებს, ასე ვთქვათ, ვერ იაზრებს თავისი განვითარ, თავისი ასაკის და მიხედვით. ეს ერთი ჯგუფია თუ მათ შორის დიფერენციაცია მაინც ხდება?
მათ შორის დიფერენციაცია ხდება, რა თქმა უნდა, ეს სამედიცინო ტერმინოლოგიის ამბავია, მაგრამ მგონია, რომ ეს უფრო ზოგადი ის არის და აერთიანებს უნარშეზღუდული, უფრო ზოგადი ტერმინი და აერთიანებს ყველანაირ შეზღუდვას, თუნდაც მეტყველების დაქვეითებას, სმენის დაქვეითებას, მხედველობის დაქვეითებას ან რაღაც გონებრივ ჩამორჩენას ან ჰიპერაქტიულობას ან ყურადღების დარღვევას და ასე შემდეგ.
თქვენ განმიცხადეთ წერენ, რომ მინდოდა აი მათემატიკის მათვის სწავლების მეთოდის შემუშავება თუ რაღაც სურვილი იყო. რატო ფიქრობთ, რომ აი ვთქვათ ამ ადამიანებს განსაკუთრებით, რომლებსაც არა უბრალოდ ფიზიკური, არამედ უფრო სხვა ტიპის შეზღუდვა აქვთ, მათემატიკა უნდა ვასწავლოთ? აუცილებელია, რომ მათემატიკა იცოდეს ყველა?
აუცილებელი არ არის ყველა მიცოდეს, უბრალოდ მის სურვილი მექნებოდა, სურვილი მაქვს, რომ დავანახოთ, რამდენად საინტერესო შეიძლება და სახალისო შეიძლება იყოს მათემატიკა. მაგრამ მათემატიკაც ეს ზოგადი ტერმინია. მათემატიკა ძალიან ბევრ მიმართულებად იყოფა და შესაბამისად, ანუ ტრანსნელი ესე ერთი კუთხით უყურო. ძალიან მე თვითონ ახლა როგორც სტუდენტი და როგორც ახალი ამ სფეროში, მე თვითონ ახლა ამ წუთასაც აღფრთოვანებული ვარ იმით, რასაც სწავლობ და რისი დანახვაც შეუძლია ერთი წლის განმავლობაში. და მინდა, რომ ეს სხვებსაც გაუზია, რომ მათემატიკა ყოველას გონია, რომ რაღაც მოსაწყენი მეცნიერება, რომელსაც ზიხარ ითვლი და არაფერს არაკეთებს. სინამდვილეში ძალიან მრავალფეროვანია და მე მგონია უფრო ფილოსოფიას და ხელოვნებას ეკუთვნის, ვიდრე ვიწრო მეცნიერებებს და მოსაწყენი მეცნიერებებს.
მოგესალმებით, მაია ტაბატაძე. ვესაუბრება მასთან, მათემატიკაზე საუბარს განვაგრძობთ, იმაზე თუ რატომ არის ეს მეცნიერება განსაკუთრებული ჯგუფებისთვის გასაგები. სანამ განვაგრძობთ სწორედ ამ მათემატიკაზე საუბარს, ჯერ კიდევ ერთი მცირე მუსიკალური პაუზა. It's bigger. It's bigger. Ოფს რადიო თავისუფლება თქვენ უხილავთ არდასუსმენ ძიგოსნოსმენებო მაია ტაბატაძის თან საუბრობ ის მილანის უნივერსიტეტში მათემატიკას სწავლობს და განვაგრძობთ მათემატიკაზე საუბარს იმაზე თუ რატომ არის მათემატიკა განსაკუთრებული ჯგუფებისთვის გასაგები იმაზე თუ რატომ ვერ აჯერებენ მათემატიკოსები რომლებიც თვლიან რომ ასე ვთქვათ წმინდათ აზროვნებენ ხშირად ადამიანებს რომ ეს მათი სფერო საინტერესოა
ალბათ ეს ongonia ადამიანის გონებას ალბათ ჩვენი გონება არ არის მოწყობილი ისე რომ წარმოვიდგინოთ და ვიფიქროთ და ვიმუშაოთ იმაზე რასაც ვერ ხედავთ, ვერ წარმოვიდგენ და ვერ ვეხებით. გურჩენია კონდეს რაღაც ისეთი რასაც ხედავთ და რასაც არ ჭირდება დიდი გაანალიზება და დიდი აზროვნება. ალბათ ყველა სტუნი ასე არის მოწყობილი, მაგრამ შემდეგ რაღაც პატარა სურვილის გაჩენა შეიძლება ძალიან დიდი
ეს ერთი გამოიწვიოს. მეორე მხრივ გაიხსენეთ პოეტები, მხატვრები, რომლებიც სწორედ რომ ამბობენ, რომ აუცილებელი არ არის ყველაფერი გაიგო და ახსნა და მათემატიკურად დათვალო, არამედ ფანტაზიაში არსებობს და ჩვენს რაღაც იმაგინაციებში. აი მათ რა პასუხს გასცემთ ისინიც, ასე ვთქვათ, თქვენ როგორც დაახასიათეთ იმ თითქოს იმ ჯგუფის წევრები არიან, მაგრამ ამავე დროს მათემატიკოსებთან მათ საუბარი მაინც გაუჭირდებოდათ.
კი, ნამდვილად გავჭირდებოდათ, მაგრამ მე გავცემდი პასუხს, რომ ალბათ უკეთესია უკეთესად გაიცნონ მათემატიკა და უკეთესად ჩაიხედონ და შემდეგ ალბათ აღარ იქნება ესეთი განცალკევებები, ცალკე პოეზია, ცალკე ხელოვნება, ცალკე მათემატიკა, ცალკე გეოგრაფია და ცალკე ისტორია. ასე მგონია, ყველაფერი ერთიან თემაში შეიძლება მოექცეს.
მაია, როცა ადამიანი მათემატიკის სწავლას ან სწავლებას იწყებს, მოდი ვთქვათ, ახლა მათემატიკაზე ვლაპარაკობთ, მაგრამ რიცხვთა თეორია არის უფრო ეს ყველაფერი, ხო? უფრო არა უმაღლესი მათემატიკა, რომელიც რაღაცა მართლა დიდ საფუძვლებს მოითხოვს, არამედ რაღაცა ზოგადად რიცხვებში გამოხატული სამყარო. როგორ ფიქრობთ, რაში უშვებენ მასწავლებლები შეცდომას, რატომ აძულებენ ხოლმე ბავშვებს მათემატიკას? ხო არ გიფიქრიათ ამაზე ხა თქვენ ამ სტიქიასთან ახლოს ხართ?
მე ცოტა სკოლაში სწავლობდი, მაშინაც ძალიან დიდი პრობლემა იყო და ჩემმა მასწავლებელმა თითქმის შემაძულა ეს საგანი ერთი პერიოდი. მაგრამ პრობლემა ეს არის, რომ ჩვენ სკოლებში ნაკლებად აქცევენ ყურადღებას თავისუფალ აზროვნებას და კრეატივს და არ ცდილობენ რომ ბავშვებს დაანახონ სხვა კუთხით, ყველას ცდილობს რაღაც რუტინული კუთხით მისცეს და არის რაღაც არაორდინალური გზები, რითაც შეგიძლია ბავშვს გაუღვიძო ინტერესი და დაანახო უფრო საინტერესო მხრიდან ეს ყველაფერი. ამას მგონია რომ ეს პრობლემა არის ძირითადად მასწავლებლების ერთფეროვანი მიდგომა.
ანუ მასწავლებელი, რომელიც თვითონ არ არის ისეთი მათემატიკოსი, რომელზეც ახლა ჩვენ ვლაპარაკობთ, რომელსაც რაღაცა ეს როგორც
არა პროფესიონალისტი წარს, არვი წარმინდა არავის შეურაცხყოფა მივაყენო და შეიძლება მე ვერ ვერგვავი, ან უბრალოდ არაფერთა სხვადასხვაობა, მაგრამ ჩემ მხოლოდ ჩემი პირადი აზრი არის, რომ საქართველოში ნაკლებად ნაკლებად არიან პროფესიონალი მასწავლებლები და გარდა ამისა თაობები იცვლება, თქვა თუ ადრე სხვა მეთოდი საბჭოთა კავშირის მოსწავლეზე ჭრიდა, ახლა აღარ ჭრის, ახლა სხვანაირი სხვა თაობა, სხვანაირად აზროვნებს, სხვა ტექნოლოგიები გვაქვს, სხვა შესაძლებლობები, შესაბამისად უნდა შეიცვალოს სწავლის მეთოდი. ამ წუთას არ ვიცი როგორი სიტუაცია საქართველოს სკოლებში, როგორ ასწავლიან მათემატიკას, მაგრამ მაინც მგონია, რომ რაღაც მაინც უფრო ძველი გადმონაშთები არის, ვიდრე სიახლე. ამ მგონია, რომ ძველი უფრო მეტია, ვიდრე ახალი.
დღესდღეობით მაია ტაბატაძე შემს ანა მოსაუბრეს შევეკა მათემატიკის სწავლების გარშემო და ჩვენი არგუმენტი ის იყო, რომ მათემატიკა საბჭოთა კავშირშიც ისევე ისწავლებოდა როგორც სხვაგან, კაპიტალისტურ ქვეყნებში თუ აღმოსავლეთში, და რომ პრობლემა არის უბრალოდ რიცხვების და დათვლის, ასევე ანგარიშის პრიმიტიულად სწავლება. ეს ყველგან ერთნაირად ხდება, დასავლეთშიც და აღმოსავლეთშიც, ალბათ ჩრდილოეთსა და სამხრეთშიც. მაია ტაბატაძე პრინციპში გვეთანხმება. სანამ ის პასუხს მოისმენდეთ, ჯერ კლავ ჰანგები.
საქართველოს პრობლემა არ არის, მაგრამ ფაქტის არის, რომ თქო მთელი იმ სოციოს მოსწავლეების ალბათ 90% ზულს მათემატიკა, ხო? ეს ფაქტია ალბათ. ხო და ალბათ პრობლემა ყველგან არის, რომ არ, მაგრამ სასად ყველა სკოლის პრობლემაა, რომ ერთფეროვნება არის და არ ცდილობენ, რომ რაღაც სხვანაირად მიადგენ. ასევე ერთი პრობლემა ეს არის, რომ სკოლაში ყველა მოსწავლე ინდივიდია და ყველა განსხვავებულია, ყველა სხვადასხვანაირი შესაძლებლობები აქვს და ეს პროგრამა, ასე მგონია, მხოლოდ ერთი დონის წეს არის გაცული, მაგრამ არის სკოლაში, თქვა, არიან ბავშვები, რომლებიც უფრო სწრაფად აზროვნებენ, არიან ბავშვები, რომლებიც უფრო ნელა აზროვნებენ, არიან ინტროვერტები, არიან, ვისაც კონცენტრაციის დარღვევა აქვს, ვისაც კონცენტრირება ნაკლებად შეუძლია და ასე მგონია, რომ ამისთვის შეიძლება რაღაც საინტერესო შემოშავე.
იცით, რომ საბჭოთა კავშირში მათემატიკური ნიჭით გამორჩეულ ბავშვებს საგანგებო სკოლა ჰქონდათ თბილისში?
ეს კომაროვის კუადეხ.
დიახ, ხო, ესე იგი შესაბამისად ეს თითქოს ასეც არ იყო, ხო, რო შეატყობდნენ ბავშვს, რომ მას ჰქონდა გამორჩეული ნიჭი მათემატიკაში, ან სკოლაში უშვებდნენ. თვლით, რომ ეს სწორია, ვთქვა, ესეთი ტიპის დაყოფა?
Мне конечно история, потому что ყველა სხვადასხვა პირველ რიგში ყველა სხვადასხვა ინტერესი აქვს, ყველა სხვადასხვანაირი შესაძლებლობები აქვს და მათემატიკას არ ჭირდება დიდად რო გითხრათ რაღაც ნიჭი და განსაკუთრებული ტალანტი. ესე მგონია რომ მათემატიკა დამოკიდებული მხოლოდ ინტერესზე. Да, а висат нитяк შეიძლება რაღაც ერთინაბიჯი თოდნა წინ იყოს და უფრო სტრაფა დაეწესოს რაღაცა, მაგრამ ვისაც სურვილი აქვს, ის აუცილებლად დაეწევა რაღაც მომენტში. შესაბამისად, ვისაც სურს რომ ისწავლოს მათემატიკა, რატო არ უნდა გადავიდეს, რატო არ უნდა შეექმნას მისთვის სპეციალური პროგრამა. ვისაც სურს თქვა ისწავლოს ისტორია, რატო არ უნდა შეექმნას მისთვის სპეციალური პროგრამა, რომელიც უფრო ხმად დაანახებს ისტორიას და ასე შემდეგ.
და როგორ ფიქრობთ, რა ასაკიდან შეიძლება ამის გაკეთება? ახლა პატარა ასაკიდან რო გავაკეთოთ, ეს ხო გამოიწვევს ძალიან ცალმხრივ განვითარებას, თუნდაც მათემატიკური მხოლოდ. როდიდან იწყება ესეთი დაყოფა, როგორ ფიქრობთ?
ესეთი დაყოფა, რომელიც უკვე სათქოთ 15-16 წლის ბავშვს უნდა ალბათ შეიძლება არიცოდეს რა უნდა, მაგრამ უბრალოდ კონდეს ინტერესი რაღაცის მიმართ, ხელოვნების მიმართ, მათემატიკის მიმართ, ან რაღაც ჰუმანიტარული საგნების მიმართ. Ну, конечно, 15-16 წელი უკვე საკმაოდ ესეთი წელი არის, როდესაც შეგვიძლია გაარჩიო რა გაინტერესებს, მიხვდე რა გაინტერესებს.
თავის ფლებს გააცემა გრძელდება, უხილავი ფარდა 2:00 წუთით შეწყდება, საქართველოში 19 საათი და 30 წუთია. ნიკო ნარგაძე ახლა გაგაცნობთ ახალ ამბებს მოკლედ.
უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ განაცხადა, რომ ის გასცემს განკარგულებას ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ 5 სექტემბერს, თუ შეხვედრა მისი მთავრობის წარმომადგენლებსა და პრორუს სეპარატისტებს შორის დაგეგმილის მიხედვით წარიმართება. თქვა, რომ დოკუმენტს ხელი მინსკშიც მოეწერებოდა და მასში ასახული ექნებოდა სამშვიდობო გეგმის ეტაპობრივი განხორციელება. თავის მხრივ სეპარატისტთა ლიდერებმაც განაცხადეს, რომ მზად არიან შეწყვიტონ ცეცხლი, თუ მოლაპარაკებები უკრაინის მთავრობასთან წარმატებით დასრულდება. მანამდე რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა მოუწოდა უკრაინის ხელისუფლებას და პრორუს სეპარატისტებს მიხოლოდნენ რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინის ცეცხლის შეწყვეტის გეგმას და დაესრულებინათ კონფლიქტი. ნატოს გენერალურმა მდივანმა ანდერს ფოგრასმუსენმა უელსში ნატოს სამიტის დაწყების წინ განაცხადა, რომ რუსეთი თავს ესხმის უკრაინას და აგრძელებს ვითარების დესტაბილიზაციას უკრაინის აღმოსავლეთში. ეს მიუხედავა ცეცხლის შეწყვეტის გეგმისა, რომელიც რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა დასახა, რასმუსენმა თქვა, რომ მთავარი ამ შემთხვევაში არის არა რუსეთის სიტყვები, არამედ მისი ქმედებები ადგილზე და დაამატა, რომ ნატოს ქვეყნების ლიდერები სამიტზე გადადგამდნენ ნაბიჯებს იმ საფრთხის საპასუხოდ, რომელიც ამ ეს შეუქმნა წევრ სახელმწიფოებს. ნატოს გენერალურმა მდივანმა ანდერს ფოგრასმუსენმა საქართველოს პრეზიდენტთან გიორგი მარგველაშვილთან შეხვედრის შემდეგ ტვიტერზე დაწერა: კარგი შეხვედრა მქონდა გიორგი მარგველაშვილთან ნატოს უელსის სამიტზე. ჩვენ გავაძლიერებთ ურთიერთობას ნატოს პარტნიორებთან, საქართველოს ჩათვლით, ჩვენი თანამშრომლობა ხანგრძლივად გაგრძელდება, ხოლო კი ჩვენ თანამშრომლობის ახალ პაკეტს ავამოქმედებთ საქართველოს თავდაცვის გაძლიერების დასახმარებლად და საქართველოს ნატოს წევრობისთვის მოსამზადებლად, დაწერა ანდერს ფოგრასმუსენმა ტვიტერზე. საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა ირაკლი ალასანიამ კი ჟურნალისტებს განუცხადა, ნატო საქართველოს პაკეტი პრაქტიკულად შეთანხმებულია ალიანსის წევრებთანო, მან ეს თქვა მას შემდეგ რაც დასრულდა საქართველოს პრეზიდენტის გიორგი მარგველაშვილის შეხვედრა ნატოს გენერალურ მდივან ანდერს ფონ რასმუსენთან. თავდამ შეხვედრას რაც შეეხება ხო პირველი ორმხრივი შეხვედრა, რომელიც საქართველოს პრეზიდენტმა ჩაატარა ნატოს სამიტის ფარგლებში, მხარეებმა ამ სამიტის მნიშვნელობაზე ილაპარაკეს. უკრაინის ტერიტორიაზე რუსეთის რამდენიმე 1000 სამხედრო და ასობით ტანკი იმყოფებაო განუცხადა ნატოს წარმომადგენელმა როიტერის სააგენტოს.
ნიკო ნერგაძე იყო მიკროფონთან. ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით ჩვენ კი განვარძებთ უხილავ ფარდას, უხილავი ფარდის სტუმარი დღეს მილანის უნივერსიტეტის აბსტრაქტული მათემატიკის, ალგებრა, გეომეტრიის და რიცხვთა თეორიის სტუდენტი მაია ტაბატაძეა. თუმცა უცნაურად საუბრის თემას მათემატიკას თითქოს არც შორდებით, მაგრამ ოდნავ გადაუხვით. მილანში დომინიკანელთა ორდენის მონასტერში, სანტა მარია დელე გრაციაში, მთავარ ტაძარში, სატრაპეზოს კედელზეა გამოსახული ლეონარდო და ვინჩის საიდუმლო სერობა, მსოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი და მნიშვნელოვანი ნახატი. ეს ყველაფერი ხდება ქალაქში, სადაც მაიას სწავლობს. მაია ტაბატაძეს ვკითხე, თუ იცნობს ამ ფრესკის მათემატიკურ მხარეს, თუ უნახავს საიდუმლო სერობა?
ვიყავი. თავიდან ძალიან ძალიან დიდი მოლოდი მქონდა, რომ ალბათ რომ ნახავ, შოქს მიიღებდა, ძალიან დიდ ხანს ვერ გამოვალ ამ ემოციებიდან, მაგრამ რომ მივედი, ეს ნახატი იყო იმდენად ზუსტად არის, უბრალოდ არის იმდენად ზუსტი, ზუსტად შესრულებული და იმდენად მაღალი არის ტექნიკის დონე, რომ რაღაც როგორ გითხრათ, მოსაწყენიც კი იყო ჩემთვის მაგალითად ამის ნახვა. იმდენად მათემატიკურად არის, რა თქმა უნდა, არის მათემატიკურად შესრულებული, მაგრამ ეს ალბათ თქვენი იმის მოსმენა გინდა ჩემგანო თქვა, რომ მათემატიკა მოსაწყენია. მაგრამ მათემატიკა ძალიან მრავალფეროვანია და როგორც აღნიშნე, არსებობს ძალიან მრავალი განხრები მათემატიკაში. შესაბამისად, ჩვენ თუ უბრალოდ მიუდგებით რაღაც ტექნიკას საერთოდ თქვა შეიძლება გაზომო, გათვალო, მაშინ მასზე მოსაწყენია, მაგრამ თუ მიუდგები როგორც რაღაც აბსტრაქტულ, სადაც გჭირდება მხოლოდ ჩემი ფანტაზია და ინტუიცია, მაშინ ძალიან საინტერესო არის. ასევე ხელოვნებაში, ალბათ გემოვნებაზეა დამოკიდებული, მაგრამ ხელოვნებაშიც მე აბსტრაქტი უფრო მეზი დავს. აბსტრაქცია იმის გამხატველია, რომ გადმოსეთ ჩვენი ხედვა, როგორ აღვიქვამთ სამყაროს, ხო? ყველა სხვადასხვანაირად აღვიქვამთ. და ასე ერთ-ერთი გზა არის ამის. შესაბამისად, მათემატიკაც, თქვა, ჩვენ მათემატიკა შეგვიძლია ჩავწეროთ მხოლოდ რიცხვების საშუალებით, ან მხოლოდ რაღაც სხვა, ანუ მათემატიკური ამბანი არ არის მხოლოდ რიცხვები. არის სხვა საშუალება მათემატიკის გადმოსაცემად, მაგალითად, ალგებრა და გეომეტრია, სადაც არ გჭირდება ამალგებრა და გეომეტრიაში გჭირდება მხოლოდ ინტუიცია და შენი ფანტაზია. მაგრამ არის მათემატიკა, სადაც არ გჭირდება მათემატიკის დარგი, სადაც არ გჭირდება ინტუიცია, ნაკლებად გჭირდება ინტუიცია და ფანტაზია გჭირდება სიზუსტე. მაგრამია ასე არის ხელოვნება.
Redemption.
ზემოთ მეკითხარით, რომ ჩვენ დღევანდელი სტუმარი მაია ტაბატაძე განსაკუთრებული და სხვადასხვა ინტერესის ადამიანია და მისი ინტერესის და საქმიანობის სფეროა ხელოვნების თერაპია, ხელოვნებით თერაპია, არტ თერაპია. მაია ამ სფეროში მუშაობს იტალიაში და ამაზე საუბრით განვაგრძობთ ჩვენს ყოველკვირეულ უხილავ ფარდას. მაია ტაბატაძე, გიამბობთ თავისი საქმიანობის შესახებ, როგორც ხელოვნებით თერაპევტისა.
ვართ როგორც სკოლაში და ვცდილობთ, რომ ვაკეთოთ რაღაც ვორკშოპები. მაგალითად, ერთი დღე ვმუშაობთ დღესთან, ერთი დღე ვმუშაობთ საღებავებთან, ერთი დღე ვმუშაობთ კერამიკასთან. ვიღებთ რაღაც თემატიკას და შემდეგ ამ თემატიკის ირგვლივ ვმუშაობთ, რაც ძალიან ეხმარება ამ ხალხს საზოგადოებასთან ადაპტირებაში, გახსნაში და თავიანთი იმიჯის გამოვლინებაში.
იმის თქმა გსურთ, რომ ხატვაც, თიხის ძერწვა და ხეზე მუშაობა თანაბრად შეგიძლიათ?
თანამდებად, ეს როგორ გითხრათ, ანუ პროფესიონალი არ ვარ, უბრალოდ ჩემი ჰობი არის და ვცდილობ ჩემი ჰობი უფრო გავიღრმავო და ამ ბავშვებთან და მოზარდებთან ერთად მეც მივიღოს სიამოვნება იმით, რასაც ვაკეთებ. ანუ უფრო მასთან ერთად ვსწავლობ, ვიდრე მე ვასწავლი. შეიძლება იმასთან შედარებით უფრო გამოცდილი ვარ, არა რომ არა ხელოვნებაში, არამედ უბრალოდ საზოგადოებასთან ურთიერთობაში. ან შეიძლება მეტი ინფორმაცია მაქვს, სად მოვიძიო თიხან, სად მოვიძიო ხე და ასე შემდეგ. შესაბამისად შეიძლება რაღაცით ვეხმარები ამ ბავშვებს, მაგრამ საერთოდ მგონია, რომ ცალმხრივი არაფერი არ არის და ყველა ერთმანეთის განსწავლობთ. ჩვენ მასწავლებლების განსწავლობთ, მასწავლებლები ჩვენ განსწავლობენ და ასე.
როცა არ თერაპიაზე ვლაპარაკობთ, მე ვიფიქრებდი, რომ მუსიკას უნდა ენიჭებოდეს ერთ-ერთი დიდი
ადგილი. ნამდვილად არის, მუსიკას არის. უბრალოდ მე, ანუ რა თქმა უნდა, ძალიან მიყვარს მუსიკა, მაგრამ არანაირი მუსიკალური ნიჭი არ გამაჩნია და ამაში არ მუშავ. მაგრამ რა თქმა უნდა, არის ცეკვის თერაპია, მუსიკის თერაპია და ასე შემდეგ.
იმ ბავშვების, მოდი ასე ვიტყვი რა, პატრონებს, თუნდაც სახელმწიფოს, ხო, სურთ, რომ ეს ბავშვები ამ რომელიმე სკოლაში როცა მიდიან, სადაც მათ პირდებიან, რომ აი თქვენ ბავშვებს ჩაუტარდებათ არტ თერაპია, სურთ რაღაც შედეგი და ეს შედეგი რომელია ხოლმე? შედეგს ვინ განსაზღვრავს?
შედეგი არის, რომ ამ კურსის შემდეგ ბავშვები არიან ბევრად უფრო სოციალიზებულები, ბევრად უფრო კონტაქტურები და რაც მთავარია, აქვს თავიანთი ნამუშევარი, თავიანთი შედეგი, რითაც ძალიან ამაყობენ და ხშირად ვაწყობთ ხოლმე გამოფენებს და ეს მათთვის ძალიან დიდი მოვლენა არის და ამ დროს არიან ძალიან ამაყები და ეს დღე ნამდვილად მათი არის, ანუ გრძნობენ თავიანთ შესაძლებლობებს და აქვს თავიანთი თვით შეფასება, აქვს ამ დროს ძალიან მაღალი. ეს მგონია, რომ ეს საქართველოში, მე მგონია, რომ ასეთი სკოლების დეფიციტი არის და ალბათ ვისურვებდი, რომ უფრო მეტად მიექცეს ყურადღება.
დიმახსენებო, საქართველოში არ თერაპია უცხოხილი არ არის, რასაც მაია ამბობს, რომ მიესალმებოდა, რომ მეტი იყოს რაღაც რაოდენობის, არის, შეიძლება იზრდება კიდეც. მე ტელეფონი დაუკავშირდი ხელოვნებით თერაპევტს ეთერ ბერიანიძეს, რომელიც თერაპიის სახლად წოდებულ სამკურნალო ორგანიზაციაში მუშაობს. ის გვიამბობს, სად გამოიყენება თბილისში ხელოვნებით თერაპია. მოისმინეთ, რას ამბობს ეთერ ბერიანიძე.
თბილისში, საქართველოში, თერაპიის სახლში გამოიყენება დავახრივი პროფილით და აგრეთვე დღეთა ახსარდელ ბავშთა სკოლა არის ასეთი ბორჯომის ქუჩაზე, იქ გამოიყენება არ-თერაპია, ყავთ არ-თერაპევტი. ასევე სკოლაში, მაგალითად ვალდორფის სკოლაში ყავთ არ-თერაპევტი და ნეტა ყველა სკოლაში არსებობდეს ასეთი საშუალება და ყველა სკოლას ჰქონდეს ეს პროფილი და გამოიყენებოდეს. რა თქმა უნდა, უნდა ყავდეთ ექიმიც, ექიმა უნდა დაუნიშნოს ეს ხელოვნების თერაპია და შესაბამისად ხელოვნების თერაპევტმა იმუშაოს მასზე. რამდენიმე წლის წინ შეიძლება ვერ გეტყობით თამამად და დღეს უკვე არის მოთხოვნილება, შეიძლება. უბრალოდ შეიძლება ისე არ იყოს ეს განცობილი, რომ სკოლებში იყოს ესე ყველა სკოლაში არტ თერაპევტი, მაგრამ საჭიროები არიან ვართ ხელოვნები თერაპევტები და შეიძლება მათი გამოყენება ბევრნაირად და ბევრგან ბევრნაირი კუთხით.
ესე ამბობს ეთერ ბერიანიძე, რომელიც როგორც გითხარით თერაპიის სახლად წოდებულ სამკურნალო დაწესებულებაში მუშაობს. ხელოვნებით თერაპევტია ის. მის ნათქვამს ახლა განავრცობს ჩვენი მთავარი სტუმარი მაია ტაბატაძე, ასევე არტ თერაპევტი.
ნაბიჯი საქართველო რო არის მოხალისედ ვიყავი. წახმარებოდი ხოლმე ბავშვების მოულაში. მაგრამ როგორ გითხრათ, ანუ რა თქმა უნდა ეს ძალიან ძალიან კარგი პროექტი, ან ეს ძალიან დიდი ნაბიჯი არის მართლა, მაგრამ ალბათ რაღაც უფრო უკეთეს იქნებოდა, რომ უფრო მეტი დაფინანსება იყოს ამ პროგრამისთვის, უფრო მეტი мотивация იყოს იქ მომშავე პერსონალისტვის და ფიქრობდი რომ სახელმწიფოს უფრო მეტი ყურადღება დაეთმო საერთოდ ამ თემისთვის.
თქვენ საქართველოს სახელმწიფოს გულისხმობთ თუ ეს სხვა ქვეყნებშიც პრობლემაა?
არა, ამ თუცა საქართველოს ლაპარაკობთ, მხოლოდ საქართველოს გულისხმობ, რომ ფიქრობდი რომ ალბათ თავრობას უფრო მეტი ყურადღება დაეთმო ასეთი დაწესებულებისათვის. იმიტომ რომ მაგალითად აქ სადაც ვარ და სხვა დანარჩენ ქვეყნებში სადაც ვფილვარ, თითქმის ყველა უნივერსიტეტი, თითქმის ყველა სკოლა, თითქმის ყველა დაწესებულება ადაპტირებული არის გადაადგილება შეზღუდულ ბავშვებისთვის, მოზარდებისთვის და ხალხისთვის საერთოდ. ასევე არსებობს სპეციალური სკოლები, არსებობს მანქანები, პარკინგი და ასე შემდეგ და ამის დეფიციტი ნამდვილად არის საქართველოში და თვითონ ალბათ საზოგადოების აზროვნებაშიც არის პრობლემა, რომ არც ფიქრობენ და არც მოითხოვენ ამის გაკეთებას. რაც ჩემთვის პირველი რასაც მიმოქცია ყურადღება, რაც ევროპაში ჩამოვედი, ვიყავი გაოცებული, როცა დავინახეთ რამდენად კომფორტული, რამდენად ცდილობენ კომფორტის შეუქმნან ასეთ ადამიანებს. ჩვენთან კიდევ პირიქით ყველანაირად ცდილობენ, რომ ესეთი ადამიანები დარიყო.
თქვენ წეგან ახსენეთ, რომ აი საზოგადოების პრობლემაც არისო საქართველოსიო, რადგან ეს იგი მთავრობა და სახელმწიფო ამას ყურადღებას არ აქცევსო და ამ საზოგადოებას ჩვენ როგორ უნდა მიუძგეთ, როგორ უნდა ავუხსნათ? აი თქვენაირ ადამიანს ახლა მე ვალაპარაკებ ეთერს უთმობ, ეს ერთია, მაგრამ ამავე დროს ეს საკმარისი ალბათ არ არის, ხო რაღაცა კიდე მეტია საჭირო და ხო არ გიფიქრიათ ამაზე? აი როგორ უნდა გახდეს საზოგადოება უნარშეზღუდული ადამიანების მიმართ უფრო ტოლერანტული? როგორ უნდა დაინახოს მან მათი თანასწორუფლებიანობა?
ალბათ მეტი ინფორმაცია უნდა მივაწოდოთ, როგორც შეიძლება ამაშიც გამოყენებული იქნეს ინტერნეტი, ტელევიზია და ასე შემდეგ. შეიძლება რაღაც სარეკლამო რგოლებს შორის ჩაესოს პატარა ინფორმაცია. შემდეგ უნდა მივაწოდოთ ინფორმაცია თუ როგორ გავუადვილოთ ამ ადამიანებს ცხოვრებას, როგორ შეიძლება დავეხმაროთ გადაადგილებაში, მოულაში და ასე შემდეგ. მაგრამ არ არის ეს რთული 21 საუკუნეში, როცა კიბერ სამყაროში ვცხოვრობთ. ნამდვილად არ არის ამის გაკეთება რთული, უბრალოდ ეს მგონია ვინმე სჭირდება ვინმე ესეთი ადამიანი, ვინც ამას წამოიწყებს.
მაგრამ ხომ იცით, რომ ამ კიბერ სამყაროს იყენებს ის, ვისაც აქვს ფული? პოლიტიკა, ვთქვათ, სხვადასხვა პროპაგანდა, სხვადასხვა მიმართულების სურვილების მქონე ჯგუფები ახერხებენ ამის გაკეთებას და ამ უნდა შეზღუდულების მომხრეებს ფული არ აქვთ ხოლმე და რა უნდა ქნან, საიდან უნდა მოიპოვონ ფული? სახელმწიფომ უნდა მისცეს მხოლოდ თუ საზოგადოებამ უნდა მისცეს მათ ფული?
ჩვენ ქვეყანაში ესე ვიტყვი, ესე მოჩენი, ჩვენ ქვეყანაში მესმის სიტუაცია საკმაოდ რთული და ძალიან ბევრი ოჯახს არ აქვს საშუალება რომ სხვას დაეხმაროს, მაგრამ მაინც თქვათ ერთი ლარით რო გაიღოს ვიღაცამ, ამითაც შეიძლება რაღაც დაეხმარო, ვისაც მეტი აქვს, იმან მეტი გაიღოს და რაღაც ამისთვის უნდა შეიძლება რაღაცა ფონდი, რომელიც დაეხმარება ამ ასეთ ადამიანებს. თავი ამ ფონდის პოპულიზება შემდეგ და გავრცელება ინტერნეტზე და ტელევიზიით. ანუ ქართველი ხალხი ნამდვილად არ არის თუნწი და როცა საჭირო ყოველთვის ერთად განახლდნენ და ყოველთვის ცდილობენ ერთმანეთს დაეხმარონ. შესაბამისად, მგონია, რომ ამ ინიციატივას ნამდვილად მოყვება და მოხმაურება.
ქართველები არ არიან ძუნწები, მაგრამ თვლიან ალბათ, ჩემი ვარაუდია ეს, რომ საქართველოს შეერაღებაში უნდა დახარჯოს ბევრი ფული. თქვენ როგორ ხედავთ? კონტის პრობლემა არის, რომ თქვა საქართველოს პარლამენტი როცა განეხილავს ხოლმე ამ საკითხს, თქვა ძალიან დიდ ფულს ახმარს, თუნდაც იმავე შეერაღებას და თქვა იმის ხარჯზე, რომ ფული მოხმარდეს თქვა საბავშვო ბაღს და თუნდაც უნარ შეზღუდულ ბავშვებს. სწორია ეს?
კი, ეს ნამდვილად სერიოზული პრობლემაა და რა თქმა უნდა, ჩემი შეხედულებების და ჩემი ღირებულებების გამო რა თქმა უნდა მგონია, რომ ეს არასტორია და ეს ამდენი თანხები რაც იხარჯება შეიარაღებაში უნდა მოხმარდეს რეალურად რა პრობლემას გქოს, მაგრამ პოლიტიკაში ნაკლებად ვერ ყოვი და შეიძლება მართლა სერიოზული პრობლემა გვაქვს და ნამდვილად გჭირდება შეიარაღება. ანუ ეს რაღაც ისეთი კითხვა არის, რომელშიც ნაკლებად ვერ ყოვი და აქ მხოლოდ ჩემი სუბიექტური აზრია, რომ ეს ფული უნდა მოხმარდეს საზოგადოებრივ პრობლემებს, სოციალურ პრობლემებს და არა შეიარაღებას.
Thank you.
თქვენ ისეთ საქმეში ხართ მანდ გულისხმობ ხელოვნების თერაპიას, რომ ბევრი არ მიდის უცხოეთში ამის სასწავლად. ჩემი რესპონდენტების ძალიან დიდი ნაწილი იყვნენ მენეჯერები, თქვათ ეკონომიკას სწავლობენ, ამ სფეროში მენეჯერობა სურთ, ან იურისტები ამ სფეროში სურთ, რომ ადვოკატები იყვნენ. ანუ ისეთ სპეციალობები, რომელიც და თავიდანვე გარცელდა ხმა კაპიტალიზმმა, ასე შეუწყო ხელი, ამას ფული მოაქვს ახლა. თქვენ ეს საქმეა, ერთ ფულს მოიტანს ბევრს, ამაზეც ვილაპარაკეთ ჩვენ, ხო არ არის შემომტანი? და ამავე დროს ხართ იშვიათი საქართველოში და ამიტომ გეკითხებით უკან დაბრუნებაზე, თქვენნაირ იშვიათ სპეციალისტს ხო უნდა სურდეს, რომ ჩავიდეს იქ და თავისი მაგალითი დაჩვენოს, რომ აი ჩვენთანაც საქართველოშიც არის
ასეთი სკოლა? ამის სრული ნამდვილად მაქვს სიამოვნებით დავეხმარებოდი ჩემ ქვეყანას ზუსტად იმ პრობლემის მოგვარებაში, რა პრობლემასაც დაგანვისაუბრეთ. მაგრამ ამისთვის, რა თქმა უნდა, ჯერ მჭირდება კარგი განათლება და კარგი პროფესიონალიზმი, და ამის მიღება საქართველოში ძალიან ძნელია. ამიტომ და თან დროს მოითხოვს, ამიტომ ალბათ უახლესი ერთი წელი მაინც ალბათ ძალიან უახლესი ერთი წელი ალბათ არცხის ლაპარაკი დაბრუნებას. მათემატიკის მაგისტრატურას ვაკეთებ, მაგრამ წელს მინდა ასევე ჩავაბარო არტ თერაპიაზე, კონკრეტულად არტ თერაპია და ფსიქოლოგიას.
საუნივერსიტეტო დისციპლინა არტ თერაპია თუ რაიმე სპეციალური?
ამავე უნივერსიტეტის ფაკულტეტი არის ფსიქოლოგიის ფაკულტეტი, სამედიცინო ფსიქოლოგიის ფაკულტეტი არის, რომელიც მოიცავს ამ კონკრეტულად ამ დარგს. ამ კონკრეტულად ამ დარგში არის სწავლა არტ თერაპიაში, ხელოვნების თერაპიაში.
თქვენ ისე ხართ გატაცებული ამ თქვენი დარგებით და თქვენი საქმით, რომ ადამიანი ვეღარც კი კითხავთ მილანის ქუჩებში, რომ დასეირნობთ კიდე ვისი სურვილი გიჩნებათ, მაგრამ მაინც კითხავთ, ახლა მილანი ბევრი სისტი საოცნებო ქალაქი, ჩრდილოეთ იტალიის ქალაქი რაღაცა განსაკუთრებულობით გამოირჩევა. როგორია
მილანი? ამ შემთხვევაში ცოტა შეიძლება რაღაც არაორდინალური პასუხი მიიღოთ, რადგან ძალიან არ მომწონს მილანი, არის ძალიან ხმაურიანი. არც ისე დიდი ქალაქია, მაგრამ როგორ გითხრათ, არის ალბათ დამოკიდებული ადამიანის ბუნებაზე და ხასიათზე. ჩემთვის მილანი ნამდვილად არ არის ის ქალაქი, სადაც დასვენიერად გწობთ. იტალიაში არის ბევრად უფრო ლამაზი, ბევრად უფრო კარგი და საყვარელი ქალაქები ვიდრე მილანი.
თქვენ საყვარელი ქალაქი გაქვთ უკვე სხვა იტალიაში?
კი, ნამდვილად. მილანიდან 50 კილომეტრში არის პატარა ქალაქი ტბაზე, რომელსაც ქვიან რეკო, და რომელიც არის ძალიან ძალიან ლამაზი და რაღაცის ძალიან გავს თბილისს. რეკო არის ჩრდილოეთ იტალიის ქალაქი, მდებარეობს ტბა კომოზე და არის ძალიან ძველი ქალაქი. არის წყნარი, ძალიან პატარა, ძალიან ძალიან ლამაზი და არის ალპებში. ლეკოში ძალიან ბევრი მთები, ბუნება, სიმწვანე და სილამაზეა. ლეკოში მუშაობ, ანუ ორგანო მუშაობ, ერთი არის ლეკოში არტ თერაპიაში, ამ სკოლაში მუშაობ ბავშვებთან. და არ მხოლოდ ბავშვებთან, ასევე მოზარდებთან, არ წყნა ყოველს ბავშვებს ეძახით, არ ვიცი რატო. და თან ცხოვრობ ლეკოში, რადგან მილანთან ძალიან ახლოს არის და მატარებლით ჭირდება მხოლოდ 20 წუთი. და მილანში დავდივარ სასწავლებლად და მეორე სამსახურში. მუშაობ პირად მასწავლებლად ბავშვებთან, ორ ბავშვთან. და ანუ ეს ინგლისურად საინტერესოა, თქო, ესეც საინტერესოა, ესეც ძალიან მიყვარს, მაგრამ ამიტომ აღარ ვახსენე, რომ არ ჩავთვალე რაღაცა ძალიან მნიშვნელოვანი.
იტალიელ ბავშვებს თქვათ ყავხართ როგორც სახლის მასწავლებელი?
ეხლა მათემატიკაში მომწადინე მარია და ნიკოლო, რომლებიც ძალიან ძალიან საყვარლები არიან. მარია არის 12 წლის, არიან იტალიელები, რა თქმა უნდა, ნიკოლო არის 10 წლის და მიყვებიან ჩვეულებრივ იტალიურ სკოლის პროგრამას.
რეზერვებო ეს მაია ტაბატაძე იყო. ის მილანის უნივერსიტეტში იტალიაში სწავლობს აბსტრაქტულ მათემატიკას, ალგებრა, გეომეტრიას და რიცხვთა თეორიას. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი დაამთავრა, ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტზე სწავლობდა და იტალიაში მუშაობს ასევე ხელოვნებით თერაპევტად, ლეკოში, მილანის მახლობლად. ეს ხო უხილავი ფარდა ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკა. დღეს მაია იყო ჩვენი სტუმარი. ამით გრძელდება ჩვენი ციკლი უცხოეთში მყოფი ქართველი სტუდენტების შესახებ. ოქროპირ რუხაძე გემშვიდობებათ, სანამ საბოლოოდ დაგემშვიდობებოდეთ, მე გეტყვით მხოლოდ რომ შაბათს უხილავ ფარდას ვიმეორებთ ხოლმე თბილისის დროით 16 საათიდან. ახლა კი დროა დაგემშვიდობოთ. ნახვამდის რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება. Streets